Inselmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum għażilna li nitkellmu dwar taslima. Bla dubju ta' xejn taslima nbidlet matul is-snin, matul iż-żminijiet, u l-persuna idejna ħanajtek biex niżviluppaw ftit dan l-argument fil-programm tagħna tal-lum huwa s-Sur Tonio Portugese. S-Sur Tonio Portugese matul is-snin kellu wkoll diversi karigi fost l-oħrajn kien chairman tal-PBS, kien responsabli mir-rizorsi umani fl-ST, kellu karigi fl-ITC, fil-MIMCOL, insomma anki f-numru ta' korpi oħrajn u vera li għandhom x'jaqsmu mal-gvern f'pajjiżna kif ukoll mal-privat. U tajb insemmi wkoll li Tonio anki rabat ismu mal-Banda Slima li hija waħda mill-banet ewlenin f'pajjiżna. U fil-fatt, Tonio, nixtieq nitla' minn hawn it-tifkiriet tiegħek b'rabta ma' Taslima. Kemm imorru lura? Ħanajtek x'tiftakar l-ewwel ħaġa minn Taslima kieku nistenna minlek din il-mistoqsija?
Iva, era, mill-ewwel ħanibda meta konti preżajn iftakar preċiż li konti mur l-iskola Saint Elizabeth imexxija mill-Sorijiet Franġiskani u dik kienet l-ewwel esperjenza li niftakar Taslima. Kont nimxi mid-dar iwasluni dak iż-żmien. Wara sussegwentement mbagħad mort fl-iskola primarja li qiegħda tiżisti llum, li qiegħda kemm għas-subien u kemm għall-bniet fi Triq Blanx. Jiena kont noqgħod dejn imbagħad nitkellmu dwar ukoll insemm huwa kniża tal-Ingliżi, kniża tal-Protestanti.
Sewwa.
Minn hemmhekk u qed kien jimxi, niftakar jien pereżempju fejn kont dejx jien. Bini kien hemm ftit, kien tennis court, u dimna dar llum ma baqa' xejn, baqa' tennis court u niftakar. Li ifej konna morra labu l-futbol, l-alqa tal-bombu u għuntu nizera l-gżira, dakin u kolla grounds zar, xindem dilettan tal-futbol u koll. Fej konna niltaqaw ħafna tfal u kienu jisiru per eżempju lok triqtana kontra triqta Sedatonna per eżempju u Seda Rudolf. Dika kienet niftakar preċis kif kienet taslima dak iż-żmien.
Bej wieħed u ieħor id-dati x'kienu id-dati f'liema żminijiet qegħdin nitkellmu biex anke norjentaw
naħdem. Dak nitkellmu 1960.
Sewwa.
Dawk dan insomma dawk iż-żminijiet.
Sewwa.
Jiġifieri taslima minn kif bdiet wieħed jista' jgħid l-ewwel darba li semma dak il-post dik l-erja. Li kumbat kun jgħidu la tal-Kortin, il-Kortin. Naturalment, l-assedju tal-1565 kien hemm diġà attività dik li jgħidu la l-ponta ta' Tinie, li għal-bord ħafna minn fej kont ngħix jien. L-ewwel attività kienet hemmhekk. Għax Dragut, il-famuż korsar Dragut, kien waqqaf batterija hemmhekk biex ikun jista' jattakka l-Forti Santiermu fuq in-naħa l-oħra ta' Mar Samxed, tal-Forti Ngrir. Dragut miet hemmhekk f'inċident li kien hemm waqt operazzjoni militari. U baqgħet issemma allura l-ponta ta' Dragut. L-erja llum aħna meta konna tfal, sussegwentement meta Malta mbagħad kienet kolonja tal-Imperu Ingliż, kienet magħluqa ħafna għall-Maltin, kienet erja militari, barracks tal-Ingliżi, ground tal-futbol tajjeb ħafna li kien ġieli. Iħallu il-Maltin jużaħ bħala lok tal-futbol. Però dik l-erja tal-Kortin u mbagħad ġiet għax naħseb tistaqsini, inti minn fejn ġieli żemm Sliema. Dik naħseb tinteressat, għax anki aħna konna tfal ngħidu għaliex aħna supporters kbar ta' Sliema Wanderers, Football Club, u ġieli konna ngħidu mal-kelma Sliema minn fejn iġejja. Tajjeb u qed jiġej mur lura għal Tinie dik l-erja ta' Tinie, li by the way Tinie tissemma hekk għax kien tqabba t-inġinier Franċiż, kuljum u t-tnie, espert fl-istrateġija militari, biex bena dik il-fortizza li parti minnha qed teżisti sal-lum. Mbagħad l-Ingliżi kienu żiduha għax hemmhekk kifatlek hija żona militari ħafna. U dik l-erja tal-Kortin kien hemm kappella żgħira li llum ma tix teżisti, hemm kappella oħra li kienet ingħalqet għalqu għall-Franċiżi waqt l-imblokk Malta u għad hemmhekk. Il-baħħara u s-sajjida din hija l-iktar interpretazzjoni minn fejn ġejn l-isem li jagħti juna wkoll il-mibki storiku Winston Zammit ħabib tagħna fil-volum tiegħu Taslima fl-Imwaddi. U jgħidilna li l-baħħara u s-sajjida li kienu jgħaddu minn dik iż-żona hemmhekk kienu jisellmu lill-Madonna li dik il-kappella u minn Sliema għalik ġiet il-kelma Sliema. Dik hija l-iktar interpretazzjoni. Nasib jiena fattibli u affidabli li jatina Winston Zammit minn fejn origina l-isem. Jekk inkompli ftit fuq l-isem, jew marbut mal-Madonna ovvjament, ġumbat saret kappella oħra, mbagħad ġew parroċċi oħrajn u l-ewwel żewġ parroċċi ta' tastima, kemm dik ta' Stella Maris u dik ta' Sagrogor huma dedikati lill-Madonna, allura dejjem hemm din il-linja, hemm din il-katina marbuta ma' din id-devozzjoni li ġejja minn dak li jingħad li kienu jgħidu l-baħħara u s-sajjida. Slim għalik.
Però interessanti, Tonio, taslima minn dejjem kella wkoll u vera din il-touch Ingliż għax naqbad ngħidilha, ġifieri din li jgħidulkom tal-Pepe lilkom storja sħiħa insomma, u vera.
Iva, ħanni rispondi gara, taslim għandha żewġ laqmijiet, waħda tal-Pepe li għad li inti sanellek minn fejn iġejja, u l-oħra tax-xelin. Ħanni bdew naħseb tax-xelin. Slimijiet huma tax-xelin. Meta ġew l-Ingliżi u sabu li dan il-pajjiż huwa pajjiż kattoliċissimu, riedru ovvjament jippruvaw jagħmlu proselitiżmu jinfluwenzaw il-Maltin biex jaqilbu r-reliġjon minn dik kattolika għal dik protestant. Old College Street illum Trinity College l-antik. Hemmhekk kellhom istitut tal-Protestanti u kienu jaħu l-Maltin jibru r-reliġjon u jattendu anki s-servizzi dwar il-Bibja protestant. U minn kien imur kienu jtuħ xelin, u kien hemm xi Maltin, naturalment, illi xelin kien ħafna flus biżmin, illi kien hemm nies li tradew biex ngħidlek between inverted commas, ir-reliġjon Kattolika u jingħaqdu mal-Protestanti. Allura dak xejn il-laqam tax-xelin. Ma bagħad inti semmejt li tal-Pepe. Dik l-erja li tkellimna fuqha speċi meta inħatat inhija kienet erja militari. U fil-bidu l-ewwel nies bdew jiġu taslima. Kienu prinċipalment mill-belt, nis ta' ċertu klassi li kienu jistgħu jaffordjaw li jkollhom villeġġatura. U kienu jiġu bil-lanċa. Il-kollegament ta' Sliema issa, sar jisimha Sliema mal-belt Valletta, fil-port kienu bil-lanċ li għadhom jistgħu tal-lum daw il-lanċ, niftakarhom differenti, imma il-kunċett tal-lanċa għadu l-istess. U fil-bidu kienu jiġu bħala villeġġatura u kienu jibdew jitħaltu ma l-Ingliżi. L-Ingliżi kellhom hemm quarter kbar għad hemm anki wħud minn ħodhom jidru il-barracks ġo tinje fejn hemm llum sar dak l-iżvilupp tal-Fort Cambridge biex nifhmu, u bdew jitħaltu magħhom u bdew jitalmu l-Ingliż, konna ġejjin minn żmien fejn it-Taljan kien predominanti fil-pajjiż u kienet l-ewwel exposure. Li l-ewwel Maltin, dawk li kienu ta' ċertu klassi oli qed jiġu mill-belt, warajhom bdew jiġu wkoll mill-isla, it-tieni mewġa li kien hemm. Fil-bidu kienu bħala villeġġatura, jibnew djar u qed minnhom bad djar sbieħ li sa ftit snin u kienu baqgħu hemmhekk speċi minn dawk ta' it-torri, u billi bdew jagħmluhom għall-Ingliż, bdew jitkellmu bl-Ingliż u jippruvaw jimpressjonaw ukoll kif idawru l-sienhom għall-Ingliż. U allura il-kelma Pepe ġiet aħna għedu papa, kelma papa, u kien hemm min ipprova jdawru l-sienhom u jagħmluha bl-Ingliżi ġi Pepe. Issa llum dikha kienet tintuża x'ħafna hemmhekk dik l-erja speċjalment biex l-erja kollha ta' tastima tasima bad għandek żoni oħrajn li huma working class ukoll illi ma kinux ma jiddandru bl-Ingliż. Imma dik iż-żona bdew jgħidulhom tal-Pepe. Illum hija estiża wkoll għal dawk żoni iktar ukoll f'Malta, tipu inna f'Ħajridġ, Misrax Kola, fejn anki t-tfal u ż-żgħażagħ jużaw dak it-tip ta' lingwa imħalta li żgurilek ma toġbokx, li jippruvaw il-Malti jangliġizzawh, dik illum għadix ristretta biss f'tasliem, ma ħarġet ukoll minn hemmhekk. Kif għatlek, dik hija l-erja. Fejn imbagħad kellek ċertu skejjel, kellek St. Joseph, skul tas-sorijiet, fit-katedral, wara mbagħad id-Dorotej ukoll fetħu skola kellek diversi skejjel privati illi kienu bdew ukoll jimbuttaw ħafna il-lingwa Ingliża f'pajjiżna. Momenti meta l-Imperu Ingliż ried jingliġizza l-influwenza tiegħu fuq Malta inqas l-influwenza tal-patrimonju Taljan, dik li hija speċjalment kultura u anki politika. Hawnhekk parentesi żgħira wieħed minn dawk l-internati illi l-Ingliżi kienu mbagħad batu b'mod illeġittimu ġol l-Uganda kien Monsinjur Enrico d'Andria illi kien wieħed minn tal-ewwel ukoll li kien ġie qod taslima. Ovvjament ma kienx fuq l-Ingliż ħafna, kien ħobb ħafna l-kultura Taljana u għal daqstant kien ġie arrestat u mibgħut ma' nies oħrajn bħal Eric Mizzi u Herbert Granado oħrajn li kienu mbagħtu l-Uganda. Rigwet mill-ewwel pjonieri kbar ta' stima. Però dun semmu wkoll fuq in-naħa l-oħra l-ispettru li Manuel de Mek ukoll kien jgħix ta' stima, wieħed minn tal-bidu nel. Li mbagħad meta wara l-indipendenza. L-ittra triq prinċipali li twila ta' taslima kienet triq Prince of Wales, il-Princip ta' Wales, u mbagħad kien il-gvern kien iddeċida li neħxi dik biex ngħidlek il-kelma Prince of Wales u llum dik it-triq li hija twila ħafna tibda mix-xatt taslima u tasal sal-balluta illum imsemmija wkoll Manuel de Mek. Jew kienu naħseb l-ewwel train pjunieri ġifier Enrico d'Andrea u Manuel de Mek minn tal-bidu nett li bdew jagħtu forma ta' fiżjonomija l-din zona l-din il-Belġdida. Jibad kif għattajjet inti, minn villaġġ tal-Sajjeda. Beda jisir residenzjali, li ma baqax iktar għal-villaġġatura, daw jibnu għan fisbiħ ġmil ta' djar, mbagħad saret ukoll ċentru kummerċjali u llum anki ċentru turistiku importanti ħafna fil-żvilupp soċjali u ekonomiku fil-pajjiż.
Fil-fatt, Tonio, biex nerġa' nieħdok anki lura għall-tfulija tiegħek u minn hawn rrid niġi. Il-bini kien ukoll xorta oħra u vera, ġifieri dal-kunċett ta' flet soljin, appartamenti kbar ma jispiċċaw qatt kważi kważi, kienet ħaj oħra, ġifieri nista' ngħid li taslima kienet anki bħal kumplament tal-irħula f'Malta qabel ma laħaq il-progress jew regress se jaħdu li tixtieq.
Isma' jiena niftakar sa snin 60, 70. Mbagħad kellna l-boom, tiftakar qed jgħidulu l-boom fil-bini ta' Malta. Mekum bad beda tijela, jenna ftakar fejn uqot jen, il-tennis court kien fost tal-axħar il-li il-survivja li baqa jesisti, l-umu ma flets, li Beresford Street, ta' forsi fuq il-toro nsemmu kol, ħafna smiet ta' toro nsemmini u għal-gvernaturi Ingliżi u għal-postijiet fl-Ingilterra. Imbidelu, Tower Road nafuwa, kien hemm l-isbaħ djar ta' stil Vittorjan, kien juqodu laqwa nies hemmhekk fil-bidu ġifieri il-Kassatur Reġjani, il-Sur Dezan il-Xieħ biex niftehmu ħafna oħrajn, familji ta' prestiġu kbir, imbagħad matul is-snin isu mill-boom tal-bini law saret dik il-ġirja biex huma stess jibdew waqgħu d-djar tagħhom jibnuhom f'appartamenti u llum Tower Road ma tarafix minn kif kont niftakarha jien meta konna mmorru nomu kuljum l-Exiles li hija erja oħra viċin it-torri Deredin jew Dereden il-Franċiż. Hemmhekk hemm taħt li jien niftakarhom id-djar u anki xi lukandi żgħar kien hemm, imma llum dik iż-żona m'għandha l-ebda fiżjonomija mal-istorja ta' taslima kellha qabel, imma dik illum ġiet kollha kkanċellata, fortunatament.
Ekku, iż-żmien jibdel. Ma nafx, però taslima naħseb minn dejjem kienet ukoll hekk ċentru ta' ħwienet li ħanajtek joffru iktar servizzi minn normali sif li rħula l-oħrajn, ġifieri mill-ħwienet tal-merċa u x'nafien. Fit-tfulitek kif kienet is-sitwazzjoni tal-negozji tal-ħwienet?
Jiena naħseb li fiċ-ċentru ta' taslima kien hemm il-ħwienet normali, ħanut tal-merċa, niftakar l-iskarpan, niftakar il-ħajjat, naħseb normali kienet jiena. Biż-żmien mbagħad dawk it-tip ta' artiġjanat beda jonqos, niftakarhom ċari jiena, ġifieri l-ħajjata, xejdulu dan li jsewwi l-iskarpan tal-ħwejjeġ, fimni, normali, niftakarhom normali, il-wad tad-difetri, konsejjer l-iskola, jew inkella dak iż-żmien kien attiv ħafna iċ-ċirkolu tal-azzjoni kattolika ta' San Gilgore, kien jgħidulu Villa Skinas, jgħidulu l-klabb aħna, kien jiġu minn taslima mill-gżira minn San Ġirjan, kien ikun hemm mijiet ta' żgħażagħ. U triq, intu sejjer, kien hemm ħafna ħwienet fil-qofol tal-Rudolf Street, Rudolfu, again, fil-ċentru ta' taslima. Illum dawk il-ħwienet pratikament spiċċaw kollha, anki ħwienet tax-xorb kien ikun hemm u bars tal-kafe, għax hemmhekk tistavoj għandek hemm terminus tal-karozzi tal-linja. Taslima kienet saret muqdija tajjeb ħafna bil-karozzi tal-linja, kien hemm xi tliet rotot minn is-żball. Jew dak iż-żmien kulħadd kien juża karozza tal-linja, ma dak illum spiċċa kollox. M'hemm xejn, illum ġifieri daw il-ħwienet li semmejtlek, il-landier pereżempju, tal-petrolju, kolla huma memori li tibqa' tiftakarhom, però ma ssibhomx u ma tarhomx. Biex il-pajjiż inbidel kompletament, immodernizza ruħu kif għatlek qabel. Mbagħad sar ċentru ta' kummerċ jekk mur in-naħjiet speċjalment ġew mur in-naħjiet ta' tirjet ta' kwisi sana dik in-naħa. Hemmhekk għandek ċentri kbar, anki x-xatt, għandek ċentri kbar u investimenti kbar fil-qasam kummerċjali minn ditti lokali, minn ditti barranin. Ġifieri inbidel jiena niftakar ix-xatt ta' Sliema kien maqsum fi tnejn. Kellek il-parti li kien jaqa' taħt il-parroċċa ta' Stella Mare, tiġena importanti minn ma jafx ta' Sliema sew. Ix-xatt kif inhum dak kien żgħir ħafna il-wisa, mbagħad seret reklamazzjoni. Illum kiber il-fatt meta tagħmel ħafna xita u jitla' l-baħar. Għax hemmhekk meta tgħaddi bil-karozza taħt hemm il-baħar. Kienet dejqa fit-triq, kemm kienet taddi tal-linja u taddi karozza. In-naħħa l-oħra dik li tieħu l-gżira biex nifhem, illum hija wiesa' ħafna wkoll, jkun hemm anki lanet biex tirkeb eċetera. Anki dik niftakarha jien kemm taddi karozza. Allura kien hemm ovvjament iċ-ċentru tal-lanex għal-belt, però wkoll il-karozzi tal-linja illi jgħaddu mix-xatt u jitilqu lejn il-belt. Hemmhekk kien mibdul kompletament dik in-naħħa tax-xatt kif għatlek tabdillum, hemmhekk kien differenti. Triq dejqa u n-naħħa l-oħra li mbattati lejn il-gżira l-istess ħaġa. Qegħdin xahar f'moħħi jiena, niftakar konna nkunu sejrin il-belt u konna ninżlu minn Triq Marina biex neħdu karozza tal-linja u tmisma l-baħar. Illum inbidlet dik il-fiżjonomija inbidlet kompletament. M'għadix dik li kienet qabel, jiġri dinha ċara f'moħħi qiegħda.
Kurzita, in-nies bejnietom, laqmijiet kienu jintużaw f'Taslima jew ma kinux ħanajtek parti mill-ħajja ta' kuljum bħal l-irħula l-oħrajn?
Ma eżmini miex bħal l-irħula l-oħrajn. Kien hemm xi ftit li ntirtu għax ikunu nies li ġew minn postijiet oħra, allura ġabu l-laqmijiet magħhom, kien hemm oħrajn daħlu pereżempju ġodda minħabba l-attività qawwija ħafna sportiva. Però nista' nsemmi mbagħad wieħed mill-iktar laqmijiet importanti kien mara Merriman, li dina kienet nġibha ċara quddiem għajnejja, mara twila, iża raġel, ċara bajda, u di kulħadd kien mara mill-aħjar, però meta kien ikun hemm mbagħad ix-xatt ikun hemm miġliet u l-baħrin Ingliżi jiskru u jibdew ikissru l-bars, li kienet l-aqwa mezz ta' sigurtà, ta' protezzjoni kienu jsejħu lilha tinżel il-baħar. U daw hemmhekk ix-xatt u tibda taqbad il-baħrin ċari quddiem għajnejna qegħdin, taqbadhom 6-6 fis-sakra twaddabhom il-baħar u ġġib is-sigurtà. Dika kienet ġġib il-paċi hemm isfel, ma kienet tagħmel xogħol aktar mill-pulizija, naħsibhom mill-armata u minn kulħadd. Merriman niftakarha preċiż, mara kbira qawwija hekk ċara bajda. Mbagħad, pereżempju fil-Waterpolo wieħed famuż kien ċalli triganza li kien jgħidulu n-najsu. Għambat laqmijiet oħrajn ġew importati minn postijiet oħran, moħħi jiġuni familja kbira u xkiri jgħidulhom tal-Badix li ġew minn postijiet oħrajn. M'hemmx dik il-kwantità ġifieri li kienu nies itugħhom il-laqam palma ssib ħafna fil-ħula u anke l-belt, Valletta wkoll, għandha ħafna ħbieb hemmhekk li għandhom il-laqam sallu.
Kurzita Tonio, ħafna drabi ġili anki ġili smajta minn Sliemiżi din jiena, li per eżempju l-lum m'hemmx dak is-sens ta' komunità li anki fl-irħula tintilef l-aħħar mill-aħħar, fis-sens li jiena ma nafx il-ġirin tiegħi, ma nafx min joqgħod fl-istess blokka tiegħi. Imma naħseb fis-sittinijiet kienet differenti l-ħajja fi żminkom, naħseb intom kontu tarawha kien hemm dan is-sens ta' komunità.
Kien hemm kif għatlek kellek ħafna attività anki sportiva. Ġifieri niftakar sew. L-għunet irridu niftakru ta' Sliema kella ħajja diġa soċjali kbira, kien hemm ħames ċinemas tal-ċinematografi, nistgħu nsemmuhom illum għadu jeżisti ħadd minnu, l-ebda għadha, ma' ħamsa kbar jekk ieħu. Prinċipali ġo Malta, l-Gejti, il-Plaza li llum sar ċentru kummerċjali ħafna, il-Carlton, l-Alhambra li huwa wkoll ċentru kummerċjali u il-Majestic. Mbagħad kien hemm oħrajn żgħar. Is-Salesjani, ta' Don Bosco, u l-Ġurazzjoni Kattolika wkoll, sala Padova tal-Franġiskani, però kellek attività kbira fil-qasam soċjali. Irrid ngħid ukoll li kien hemm attività wkoll fil-park, speċjalment bis-saħħa tal-oratorju tal-Salesjani, fejħarġu ħafna wkoll atturi minn taslima, Johnny Navarro, kulħadd jafbih, Nosi Girlando, mbagħad għandna pereżempju fix-xandir minn taslima wkoll hija Mary Grech li baqgħet ikona tal-naħtiet ta' taslima, ovvjament ma nistgħux ma nsemmux il-Lenzo Guzman illi kan tal-famuż innu taslima Wanderers ismu miegħu illi jgħidlek mill-Lazy Corner li hija parti popolari ħafna mill-Lazy Corner sax-xale kulħadd iħossu rehu dik ikantaw kien irranġaħ Enzo Guzman fisem ismu Wanderers meta jerbħu xi logħba u jerbħu xi unur fil-futbol. Staqt ukoll li nżid. Ħafna personalitajiet li jgħixu jew tmiddu taslim u llum tara d-differenza għand dik kwaċ ħafna minnhom kollha mbagħad kienu l-Enrico D'Andrea u l-Manuel Demek, però mbagħad kellek ħafna oħrajn li jħut minnhom għadhom ħajjin jew kellha telquna ftit taslim. U ħanaraw l-ewwel dawk li telquna. Duncan Sajla Zabbugi, però kien jgħix taslima niftakru sew jgħandej l-iskola tal-Gvern għax kien ħaddet il-Knisja ta' San Gilgur. Giuse Cardona, Giusello l-Merser, uħed mil-ġiganti tal-letteratura Maltija li kien ukoll deputat prim ministru fis-snin 50. Maestro Carmelo Paċ li kien mill-Belt, però għex u miet taslim. Uħed mill-ikbar personalitajiet ġiganti fis-storja ta' Malta huwa George Borch Olivier illi għex ħafna snin taslim. Niftakru jien preċis konna nkunu fit-triq u naraw il-karozza tiegħu għaddej kien isel minna u kien joqgħod Victoria Avenue. Illum dikha jisima triq George Borch Olivier. Ġieda merħajtu kollha hemmhekk. Però fil-politika ma kienx jikkontesta l-elezzjoni fuq taslima. Kellu żoni oħrajn fosthom il-Belt u naħfi tal-Melliħa dawka. Però taslima kien hex dar sabiħa qed tmur dej l-isptar kapwa ħdeħ preċis hemmhekk hemm id-dar ta' Dr. George Borch Olivier. Dakka tibqa' naturalment ikona anki arkitettonika. Imbagħad oħrajn personalitajiet kbar li jgħixu taslima. ċensu Tabone, l-ex-president, ta' mezzvin, jieġġo San Eriku, u jgħet mill-ikbar ukoll imħuħ li kellu l-gvern fl-indipendenza kien il-ministru Giovanni Felice. Naturalment, titissir ukoll iktar riċerka fuqu, dan kien il-moħħ ekonomiku. George Borch Olivier kien il-moħħ diplomatiku fil-negozjati. Però dak li kien jagħti l-viżjoni ekonomika kien Giovanni Felice, sussegwentement anke t-tifel tiegħu Mario, hemm nies oħrajn. Fossum Giuseppe Maria Camilleri, li għam eżmin kien ministru u anki deputat fil-parlament, nġib preċis fej kien. U tu aktar reċenti, ma rridux ninsew il-doktor Morris De Cesare, importanti ħafna, għax Morris De Cesare kien tabib, kien ukoll futboler kbir Maslima Wanderers u kien wieħed minn tal-ewwel illi bena l-ewwel Lukanda, li hija Leiden Rock Hotel, l-lum it-tfal tiegħu dawk li qegħdin Bay Street. Però kien Morris De Cesare kien ukoll membru parlamentari minn tela fil-parlament. Ukoll Alfred Sant, Dr. Alfred Sant, wieled taslima fiż-żona ħdej Sależjani, il-mibkijin Dr. Michael Refalo u Dr. George Bonello Dupuy, slimiżi dok daw, u fil-preżent ovvjament għandna Robert Arrigo, li huwa kien slimiż pur, Dr. Manuel Mallija, il-Ministru Dr. Michael Falzon, iftehmu u mbagħad. Taslima jmarbuta mal-futbolers kbar, tnejn mill-ikbar futbolers li huma Tony Nickel, skorer prolifiku u Salvino Scembri. Dawk kienu wkoll baqgħu monumentali fl-istorja sportiva ta' taslima u ta' Malta.
Tony, m'għandniex ħafna ħin li ma nixtieq ukoll insemmi għaliex ovvjament il-Knisja wkoll ta' tis-sem tagħha u fit-tfulija tagħkom il-Knisja labet logħba importanti ħafna, kważi over l-organizzatriċi tal-ħajja ta' kuljum bażikament.
Ovvjament il-Mużew ta' Taslima triq Santa Marija għadu jeżisti sal-lum u attiv sal-lum. Ta' l-edukazzjoni reliġjuża u anki ċivika lil-mijiet u mijiet ta' żgħażagħ bħali. Triq Santa Marija naturalment semmejt li kien ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika. Is-Sależjani għandek żewġ dimensjonijiet, għandek id-dimensjoni tat-tagħlim. L-iskola ta' St. Patrick's li kienet fost naħseb l-ewwel skola industriali l-ewwel trade school li qatt kellna f'pajjiżna, kienu patrijiet Sależjani Irlandiżi, u mbagħad l-oratorju u Sależjani wkoll pjunieri kbar tat-teatru. Teatru li għadu jeżisti sal-lum qed mill-isbaħ teatri jintuża ħafna in-naħħa ta' Taslima qabel tmur lejn naħħa ta' San Ġiljan biex niftehmu. Tnejjes l-ewwel knisja Stella Maris, proba tal-baħar, għaliex anki l-armata ta' Sliema ġib stilla, kewba, li kienet tmexxi lis-sajjieda u lill-baħħara. U allura l-ewwel parroċċa ġiet intitolata lill-Marja Santissima kewba tal-baħar, li dikha kienet fl-1878. Ronki t-tieni parroċċa hija marbuta kif ordlek mal-Madonna 1918 Madonna tas-Sagru Kwor. Influenzi kbar dak iż-żmien bil-att soċjali kif qed ngħidlek, bil-att ta' divertiment. Ħafna żgħażagħ kienu jattendu jew il-ċirkoli tal-Azzjoni Kattolika prinċipalment jew inkella is-Sależjani li kienu attivi għadhom attivi tal-lum. Lum ħafna żgħażagħ għadhom imorru mhux biss minn ta' Sliema, jiġu minn ħafna postijiet oħra. Fuq l-armata ta' Sliema tinżid xi ħaġa żgħira x'importantissima. Mela hija stilla għax hija l-kewba tal-baħar li tmexxi lill-baħħara. Però il-motto ta' Sliema bil-Latin huwa Celer Adoras Surgo, li bil-Malti nispjega u dit tispjega ħafna dak kollu li jenna ngħidu. Bil-ħeffa inqum mhix tajta. Li jiena kontx tajta, ma kien hawn ħadd hawnhekk, però bil-qeffa Celer, Celer bil-Latin, ta' malajt, tajjeb, sirt belt. Celer Adoras Surgo bil-ħeffa inqum mhix tajta. U dik qed tispjega naħseb jien proprjament tiegħi l-istorja ta' Sliema. U fil-fatt dew l-għeliqi illum m'għadix tajda, illum saret metropoli u kosmopolitana, għax naħseb iktar hemm nies li ma twildux ta' Sliema llum, għax ħafna Misliemiżi tant kemm imbagħad il-bini beda jola. Ħafna Misliemiżi meta bdew jiżewġu, bdew jidilqu l-barra. U bdew ġejjin nies oħrajn minn postijiet oħra, fosthom ħafna foreigners li għandhom il-flus u xtraw appartamenti. Li hemm ġo ta' Sliema l-lum ma nafx kemm hemm Sliemiżi dok kemm baqa' minnhom Sliemiżi li huma kuri Sliemiżi.
Tonju ħajkonna nifqu hawnhekk, kienet konverzazzjoni interessanti immens, tħanna fuq ħafna aspetti u minn qalbi anki nirringrazzjak tal-memorji tiegħek u naħseb tajna stampa fil-ħin qasir li kellna veru ta' kif din il-belt ewlenija f'pajjiżna inbidlet. Nirringrazzja wkoll il-Ġordi li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħal-lum tmintijiem. Insemmilkom.